En það kom voðalega einkennilegt fyrir Björn, föðurbróður okkar sem bjó lengst í Sveinursvík.
Já.
Það var einu svona morgunlagi að hann vaknar í rúmi sínu, heim í Skinnalóni og hjá honum er hálfbróður hans, Þorsteinn. Þeir voru nefnilega á sama árinu. Hann var svona vinnukonna Björn en hinn var svona húsmóðurinn. Svo segir Björn. Segir Steini svona við Bjössa hvernig stendur á þess svona blóðugur og þá segir hann ég var út í nótt ég fór langan veg einhvern og var kallaður til Huldufólks
Huldukonu
og hún sagði það að hún var svo fátæk hún gæti ekki gefið mér en hún skildi sjá það mér gengi allar barnsfæðingar vel sem ég kæmi til.
Hann var settið yfir henni.
Hann satt yfir
henni
og blessaði hana. Það hilgir nú sögun með það eigi æfilega mennskun maður að koma til Huldufólks þegar það getur ekki átt börnin eða konuna.
Þá eigi það geta fætt.
Og þetta var orðið á sönnu því að hann satt aðleitni yfir fjölda hvenna og engi ljósmóður, engi
lakni. Það var ákvæmlega lagin.
Og hann dó aldrei barn hjá honum, eða skamallið sem var.
Björn föðurbróður ykkar, já.
Já, Björn
Jónsson
í Sveinursvík.
Hann var föðurbróður okkar, hálf.
En ég segi nú alveg svo er við ykkur að Björnsi frændi var alveg sérstakur maður.
Var hvað?
Var alveg sérstakur maður.
Hann var ákveðlega skynsamur.
Hann var elskulegasti maður sem maður hefur kynst.
Það
er heima.
Það var nú alveg
opið. Hann hefur verið að hjálpa, já.
Já, hann var að hjálpa. En það má, en hann var ekki, gat ekki þegið sér. Þá var ekki nema kalt vatn og út niður í bæ og hann skreið bara upp í rúmið. En hann getur að vera sofandi. Það er ég ekki að klára á nema með síðan sofandi. Ég til dæmis er ekki vissum að nema ég hefði sofið á steininu, við steininu.
Auðvitað hefur það sofnað.